Mircea Eliade, Secretul doctorului Honigberger. Într-o dimineață din toamna anului 1934, un comisar mi-a adus o scrisoare destul de ciudată, adăugând că așteaptă răspunsul pe loc. Îmi scria o doamnă, dar cărei nume, Zerlendi, nu auzisem niciodată, invitându-mă să o vizitez. Am aflat că v-ați întors de curând din Orient și cred că v-ar interesa să cercetați colecțiile adunate de soțul meu, îmi scria, între altele. Mărturisesc că mă interesau foarte puțin pe vremea aceea cunoștințele pe care l-am invitat să le fac pe temeiul acestui motiv, că am viețuit câțiva ani în Orient. Scrisoarea doamnei Zerlendi pomenea însă de niște colecții orientale, fără să precizeze natura și obârșia lor, și asta a fost de ajuns să-mi deștepte curiozitatea. În aceeași după-amiază am fost în dreptul casei pe strada S. Oprindu-mă în fața numărului 17, am recunoscut una din acele case pe lângă care nu puteam niciodată trece fără să încetinesc pasul și să o spionez. Strada S este chiar în centrul Bucureștilor, foarte aproape de Calea Victoriei. Poarta se deschidea greu și te întâmpina, printre brazde cu flori bogate de toamnă, un bazin în care apa se uscase de mult și doi pitici cu capetele decolorate. Era parcă un alt văzduh aici. Câteva trepte de piatră, înverzite de mușchi și purtând pe lături mari ghivece cu flori, duceau la o marchiză cu geamurile de sus colorate. În dreptul soneriei nu era nicio carte de vizită. Eram așteptat. O jupăneasă bătrână, șchiopătând, mi-a deschis îndată și m-a poftit într-un salon imens. De-abia am avut timp să-mi arunc ochii pe mobilele și pe tablourile care mă înconjurau când, dinapoi a unei uși de stejar, a apărut doamna Zerlendi. Era o femeie care trecuse de 50 de ani, dar pe care a nevoie ai fi putut-o uita dacă ai fi întâlnit-o măcar o singură dată. Nu îmbătrânea ca toată lumea această doamnă. Sau poate îmbătrânea asemenea femeilor din alte veacuri, înțelegând într-un chip tainic că prin moarte se va apropia de mare iluminare a tuturor înțelesurilor, iar nu de sfârșitul unei vieți pământene. Doamna Zerlendi se așeză într-un fotoliu și mi-arătă cu un gest în care nu recunoșteam obișnuita familiaritate a femeilor de anumită vârstă, un scaun de lemn cu spetează înaltă. Vă mulțumesc că ați venit, vorbia. Soțul meu ar fi fost încântat să vă cunoască. Iubea și el, poate mai mult decât i-a fi încuvințat meseria lui de medic, India. Mă pregăteam să ascult o lungă poveste, bucurându-mă că în acest timp voi putea privi cu atenție care să nu supere figura atât de ciudată a doamnei Zerlendi. Cunoașteți viața și scrierile doctorului Johann Honigberger? Soțul meu s-a îndrăgostit de India prin cărțile acestui doctor Sas din Brașov. De fapt, câțiva ani a tot strâns material și a început chiar o monografie asupra acestui doctor. Mărturisesc că știam foarte puțin atunci despre doctor Johann Honigberger. Mă ocupam pe vremea aceea de filozofia și tehnicile yoga și cercetasem cartea lui Honigberger, mai ales pentru amănuntele asupra acestor practici oculte pe care, pare să, doctorul le cunoscuse îndeaproape. Soțul meu a purtat o întinsă corespondență cu feluriți medici și savanți care îl cunoscuseră pe Honigberger, căci deși acesta murise în 1869 la Brașov, întors de curând din ultima sa călătorie în India, mai trăiau încă destui oameni care îl întâlniseră. Mă uimea precizia amănuntelor biografiei lui Honigberger pe care le cunoștea doamna Zerlendi. Probabil că mi-a ghici gândul că ce adăugă. Lucrurile acestea îl interesau atât de mult pe el, încât mi s-au întipărit pentru totdeauna în minte. Lucrurile acestea și altele multe. Adevărul este că a nevoie te puteai sustrage farmecului misterios al acestui doctor Sas. Honigberger își petrecuse mai mult de jumătate din lunga lui viață în Orient. Ajunsese într-un rând medicul curții, farmacistul, directorul arsenalului și amiralul maharajahului Ranjit Singh din Lahore. Ușor de înțeles de ce doctorul Zerlendi pasionat cum era de trecutul neamului nostru și de istoria medicinei, și-a închinat atâția ani din viață reconstituirii și descifrării adevăratei biografii a lui Honigberger. Căci el ajunsese de timpuriu la concluzia, îmi mărturisea odată doamna Zerlindi, că viața lui Honigberger ascunde foarte multe taine. Trebuie să mărturisesc că, după ce îmi trecuseră pe sub ochi cărțile și documentele referitoare la Honigberger, adunate cu atâta grijă de soțul doamnei Zerlindi, am început să mă conving și eu că existența doctorului Sass e învăluită în mistere. Dar tot ce a urmat primei mele vizite în casa din strada S a întrecut cu mult taina lui Honigberger. M-am gândit atunci, reînceput doamna Zerlindi după o lungă pauză, că ar fi păcat ca toată munca aceasta să se risipească. Biroul și biblioteca lui au rămas din 1910 neschimbate. Am lipsit și eu multă vreme din țară, iar de când m-am întors m-am ferit să amintesc prea insistent de numele soțului meu. Biblioteca pe care am să vă arăt acum n-a văzut-o, dintre cei care ar fi putut-o judeca, decât o singură persoană. Bucura Dumbravă. Dar n-a avut timp să o cerceteze pe îndelete și a însemnat câte ceva și a făgăduit să revină după întoarcerea sa din India. Dar n-a mai apucat să pună piciorul pe pământul românesc. La Port Said a murit. Nu știu dacă doamna Zerlindi dădea vreun tâlc secret acestei morți în pragul reîntoarcerii. Traversând salonul, am întrebat-o dacă soțul ei fusese cândva în India. E, greu de spus, șopti ea șovăitoare, încercând totuși să zâmbească. Când s-a deschis ușa masivă de stejar, am rămas înmărmurit în prag. Erau poate 30.000 de volume, majoritatea legate în piele, din cele mai diverse ramuri ale culturii. Doamna Zerlindi m-a îndreptat direct către rafturile în care fusese adunate exclusiv cărțile în legătură cu India. Rare ori am întâlnit într-o colecție particulară cărți atât de prețioase și într-un număr atât de mare. Numai târziu, după ce am petrecut o după-amiază întreagă în fața rafturilor acelora fără număr, mi-am dat seama cu adevărat ce comori se adăposteau acolo. A început să studieze limba sanscrită în 1901, lămurit doamna Zerlindi mirarea mea, și a învățat-o temeinic, atât că se poate învăța departe de centrele vie ale limbii. Într-adevăr, se aflau acolo nu numai cărți elementare sau texte pe care le cumpără un amator, ci cărți pe care nu și le putea comanda decât un om care a pătruns temeinic secretele limbii sanscrite. Îndeoseb mai izbit prezența volumelor de medicină indiană și a tratatelor de mistică și ascetism. Întorsei uluit privirile către doamna Zerlindi. Intrasem în bibliotecă emoționat, bănuind că am să întâlnesc o bogată arhivă asupra vieții și operii doctorului Honigberger și descopeream o bibliotecă de savant. A ajuns aici plecând de la Honigberger, mă lămuri doamna Zerlindi, înțelegându-mi gândurile și arătându-mi un alt colț al bibliotecii, unde curând aveam să întâmpin cărțile și documentele în legătură cu doctorul Sass. Dar când a avut timp să adune atâtea cărți? Și cum de l-a cercetat pe toate? Exclamai eu, la fel de uluit. O bună parte le-a moștenit din familie, cărțile de istorie îndeosebi, adăugă ea. Restul le-a cumpărat singur, mai ales în ultimii 8 ani. A vândut câteva moșii, rosti ultimele cuvinte zâmbind, dar fără nici cea mai mică părere de rău. Îl cunoșteau toți anticarii, continuă ea. Cumpăra uneori biblioteci întregi de la familiile orientaliștilor decedați, dar evident n-a avut timp să le cetească pe toate, deși în ultimii ani veghea aproape toată noaptea, doar dacă dormea 2-3 ceasuri. Asta i-o fi zdruncinat sănătatea, spuse eu. Nu, dimpotrivă, răspunse doamna Zerlindi. Avea o putere de muncă uriașă și ducea și un fel de regim special. Nu mânca deloc carne, nu fuma, nu bea alcool, ceai, cafea. Parcă ar fi voit să mai adauge ceva, dar se întrerupse brusc și mă invită către celălalt capăt al bibliotecii, unde se afla colțul Honigberger. Erau toate cărțile doctorului Sass și foarte multe din lucrările care se publicaseră asupra vieții lui prodigioase. Și de ce n-a scris cartea asupra lui Honigberger? întreba eu. A, începuse să o redacteze, vorbi doamna Zerlindi după o lungă șovăire, dar a întrerupt-o brusc, fără ca să mărturisească vreodată adevăratul motiv. Prin 1906, cu prilejul expoziției, a cunoscut pe un prieten al lui Constantin Hönigberger, fiul doctorului din prima sa căsătorie, care deținea câteva scrisori și mai multe hârtii, ajunse oarecum întâmplător în păstrarea sa. În aceeași toamnă, soțul meu s-a dus la Iași, de unde s-a întors destul de tulburat. Nu cred că dobândise chiar originalele, dar își luase copii după toate documentele acelea. Fapt este că, de atunci, a întrerupt redactarea operei lui și interesul i-a fost din ce în ce mai puternic concentrat asupra filozofiei indiene. Zâmbind, îmi arătă peretele bibliotecii, în fața căruia mă oprisem la început cu atâta uimire. Și nu v-a mărturisit niciodată ce l-a făcut să părăsească rodul unei munci atât de pasionate și al atâtor ani? Întreba eu. Mi-a dat mai mult să înțeleg, început doamna Zerlindi, căci de la întoarcerea lui din Iași se făcuse tot mai tăcut. Mi-a spus odată că e obligatoriu pentru el să cunoască temeinic filozofia indiană și ocultismul ca să înțeleagă o anumită parte din viața lui Hönigberger care rămăsese până atunci obscură, mânecată în legendă. În timpul când se apucase de limba sanscrită, a început să se intereseze și de ocultism. Am bănuit mai mult cât de aprig îl interesau studiile acestea după cărțile pe care le comanda neîncetat. Vă puteți convinge de altfel singur, adăugă doamna Zerlindi, îndemnându-mă către altă porțiune a bibliotecii. E, a nevoie, pot spune, că surpriza mea a fost aici mai mare. Se vedea de la acea dintâi privire că doctorul debutase fericit în colecția sa de cărți oculte. S-ar fi spus că un gând sigur și o țintă precisă îndemnaseră pe domnul Zerlindi la adunarea acestei bogate biblioteci oculte. Cărțile lui îmi dovedeau că voise el însuși să se convingă de adevărul păstrat atât de bine ascuns în tradiția ermetică. Probabil că nu s-a mărginit numai la lecturi ocultiste, spuse eu. Fără îndoială că domnul doctor a încercat și o anumită practică. E, bănuiesc și eu același lucru, spuse doamna Zerlindi după câteva clipe de ezitare. Mie nu mi-a mărturisit niciodată nimic, dar ultimii ani a petrecut aproape tot timpul în acest birou sau singur la una din moșiile noastre din Oltenia. Cum vă spuneam, nu dădea niciodată semne de oboseală cu tot regimul său aproape ascetic. Din potrivă, aș putea afirma chiar că se simțea mai bine ca înainte. Se făcuse aproape întuneric în odaie și gazda o străbătu cu pași moi ca să aprindă luminile. Nu mă înduram să plec și rămăsesem în fața rafturilor cu cărți de ocultism șovăitor. Acum, că ați văzut despre ce colecție e vorba, începu ea, vă pot mărturisi gândul meu întreg. Sunt ani de zile de când mă întreb dacă nu port și eu o vină față de rodul muncii soțului meu. Aș muri în păcată, continuă ea, știind că materialele soțului meu au folosit cuiva și că biografia pe care o visa el va vedea lumina zilei. Nu știam ce să răspund. Niciodată nu mă angajasem până acum într-o lucrare comandată. Doamnă, am început eu. Sunt măgulit de încrederea pe care mi-o arătați și vă mărturisesc sincer că sunt fericit numai la gândul că voi putea reveni în această bibliotecă fără a vă stingheri. Nu știu însă dacă voi fi în stare vreodată să duc la bun sfârșit ceea ce a început soțul dumneavoastră.
Ah, nu. Dacă n-aș fi știut cât de mult dorea soțul meu ca viața și opera lui Hönigberger să fie scrisă și de un român, căci biografii alcătuite de străini sunt destule, m-aș fi adresat unui specialist din Anglia sau Germania, unei Hönigberger e un deoseb cunoscut. Și apoi vă mărturisesc mai un lucru. Dorința de a vedea scriindu-se biografia aceasta lângă mine. Sunt anumite episoade destul de obscure din viața acestui om, veți vedea, și nutresc mereu speranța că cineva mi le va lămuri într-o zi.
Am revenit în casa din strada S peste câteva zile și de atunci petreceam cel puțin 3 după amieze pe săptămână în bibliotecă. Doamna Zerlindi nu lipsea niciodată când mi se servea cafeaua.
Cum merge?" mă întreba întotdeauna. "Credeți că ați putea face ceva cu hârtiile soțului meu?"
Lucrurile mergeau totuși destul de încet. După a patra vizită în casa din strada S, izbutisem să-mi dau seama de cât redactase doctorul din biografia lui Honigberger. Manuscrisul definitiv se întrerupea odată cu reîntoarcerea lui Honigberger la Alep, prin 1882, unde doctorul Sass introdusese noile metode de vaccinare. Dar se mai aflau câteva capitole în ciornă asupra celor 7 ani petrecuți de el în Siria. Toate acestea abia dacă alcătuia un sfert din biografia propriu-zisă, căci Honigberger începea să fie interesant de-abia după ce ajunsese la curtea lui Ranjit Singh. Despre celelalte epoci din viața doctorului aventurier n-am găsit decât material documentar, clasat cu grijă în cartoane ordonate cronologic. Doctorul Zerlendi ajunsese la concluzia că multe afirmații ale lui Honigberger, acceptate de biografii săi contemporani, se întemeiau pe date false sau pe documente falsificate cu bună știință mai târziu. Ce interes avusese Honigberger să mistifice o existență care fusese într-adevăr fabuloasă, nu prea înțelegeam.
N-ați ajuns încă la tainele de care îmi vorbea soțul meu?
Mă întrebă odată doamna Zerlendi.
Mi-era greu să răspund.
Bănuiam ce fel de lămurire aștepta bătrâna doamnă din partea mea și nu știam dacă am să-i le pot vreodată destăinui. Cazurile de moarte aparentă, de transă iogenică, de levitațiune, incombustibilitate sau invizibilitate la care se referea Honigberger și pe care doctorul Zerlendi le studiase îndeosebi, erau foarte dificil de explicat cuiva care nu înțelege teoretic posibilitatea lor de realizare. Iar în ceea ce privește călătoriile misterioase ale lui Honigberger în Kashmir și Tibet, cercetările sale de farmacologie magică, eventuala lui participare la anumite ceremonii inițiatice ale sectei Vallabhacharya, nu eram nici eu lămurit. Doctorul Zerlendi, dacă aflase ceva precis asupra acestor episoade obscure, nu le însemnase în cartoanele biografiei sale.
Taine întâlnesc la tot pasul,
răspundeam eu evaziv.
Nu m-am deprins încă a le desluși.
Tot ce am descoperit în urmă a fost întâmplător. Venisem odată, 3 săptămâni după prima mea vizită, ceva mai devreme decât de obicei. Jupăneasa bătrână mi-a deschis cu oarecare întârziere.
Doamna Zerlendi era suferindă, mi-a spus.
Jumătate de ceas după venirea mea, ușa de la bibliotecă se deschise și intră o doamnă tânără, cu o țigară în mână. Nu părea deloc surprinsă că mă găsește acolo, la birou, cu mapele deschise în fața mea.
Ah, așadar dumneata ești!"
exclamă ea, apropiindu-se. M-am ridicat și mi-am rostit numele.
Știam, mi-a spus mama!"
adăugă ea întreagăt.
Să sperăm că o să ai mai mult noroc!"
Am zâmbit încurcat, neștiind prea bine ce vrea să spună. Apoi am început să vorbesc despre tot ce găsisem în legătură cu Honigberger. Tânăra mă privea cu oarecare ironie.
Astea le-am aflat mai de mult, mă întrerupse ea. Până aici au ajuns și ceilalți. Bietul Hans trecuse chiar mai departe, după câte se spune.
Am privit-o, desigur, atât de uimit, încât tânăra a început să râdă.
Sau poate ți-ai închipuit că tainele acestea te-au așteptat pe dumneata un sfert de veac aproape ca să le dezlegi. Eroare, scumpul meu domn. Au mai încercat și alții.
Nu sunt responsabil de eroarea în care m-ați surprins, răspunse eu. Doamna Zerlinde a găsit de cuvință să-mi destăinuie numai anumite lucruri, trecând altele sub tăcere. Tânăra mă privi în ochi. Parcă ar fi fost greu să mă creadă.
Bănuiam eu că mama ți ascunde anumite lucruri.
Începu cu o voce mai puțin crispată. Poate te-ar fi dezamăgit, alminte, de la început, spunându-ți că munca dumitale de astăzi a mai fost împlinită încă de alte 3 persoane. Cel din urmă era un ofițer german rămas în București după ocupație. Bietul Hans, îi spuneam noi, pentru că soarta lui a fost într-adevăr tragică. A murit într-un accident de vânătoare la o moșie a noastră.
Tot ce-mi spuneți, începu eu, nu mă descurajează deloc. Dimpotrivă, mă leagă și mai mult de acest Honigberger, care până acum câteva săptămâni era pentru mine un simplu nume de călător aventurier.
Tânăra zâmbi din nou și se așeză în fotolul de lângă birou.
Mama se interesează mai puțin de Honigberger decât bănuiești dumneata, vorbia. O interesează în primul rând să afle ce s-a întâmplat cu tata.
Mi-am dat seama de asta, o întrerupse eu, și pentru că n-am îndrăznit niciodată să o întrebe dânsa, am să vă rog să mă lămuriți dumneavoastră. De ce a murit tatăl dumneavoastră? Și în ce împrejurări?
Tânăra ezită câteva clipe, plecând fruntea.
Tata n-a murit.
În orice caz, nu știm dacă și când a murit. În ziua de 10 septembrie 1910 a dispărut de acasă și de atunci nimeni nu l-a mai văzut și n-a mai auzit nimic de el.
Am tăcut amândoi privindu-ne. Fără îndoială că a plecat în Orient, în India, spuse eu ca să rup tăcerea. Pe urmele lui Honigberger.
Ha! Asta ne-am gândit și noi. Dar e foarte greu de admis că a putut pleca în Orient fără pașaport, fără bani, fără haine.
Nu înțelegeam și a stărui.
Tata a dispărut, în înțelesul propriu al cuvântului. Nu și-a luat niciun act și n-a scris nicio scrisoare mamei sau vreunui prieten. Ducea de câțiva ani o viață destul de curioasă, aproape ascetică. Nu vedea pe nimeni. Umbla foarte sumar îmbrăcat într-un pantalon alb, sandale și o cămașă de in. Acesta era costumul lui de casă, de altfel și vara și iarna. Și în acest costum, în care n-ar fi ieșit în stradă, a dispărut. Toată casa dormea la ora când de obicei își întrerupea el lucru, la 3 dimineața. Peste 2 ceasuri, la 5, se deștepta, își făcea dușul și rămânea multă vreme închis în odaia lui, meditând. Așa credeam noi, cel puțin, că și mamei nu-i spunea nimic. Se detașase de lume, de familie. Când îl întâlneam rare ori, simțeam că iubirea lui nu se stinsese, dar era o altfel de iubire.
Și toate cercetările n-au dus la niciun rezultat? Întreba eu. E de necrezut că unul poate dispărea așa, fără să lase niciun fel de urmă.
Și cu toate acestea, lucrurile s-au petrecut întocmai. N-am găsit niciun semn care să trădeze pregătirile lui de plecare.
Tânăra își întrerupse brusc destăinuirile și mi-ntinse mâna.
Acum că ți-am spus ce trebuia să știi de la început, mă duc. Te-aș ruga numai să nu pomeniști nimic mamei despre convorbirea noastră. Ea are anumite superstiții și nu vreau să o mâhnesc neținând seama de ele.
A plecat înainte ca eu să capăt destul curaj și să o opresc, rugându-o să-mi lămurească atâtea episoade obscure din destăinuirea ei. N-auzisem până atunci de o asemenea încercare de a pleca brusc, fără rămas bun, fără scrisori de adio, fără a lăsa niciun fel de urmă. Față de tot ce auzisem, dosarul Honigberger, încă deschis pe birou, mi se părea prea puțin interesant. M-am îndreptat către rafturile cu cărți de indianistică, acolo unde știam că sunt și sertarele doctorului cu manuscrise și fișe, dovada studiului lui de atâția ani. Am deschis primul sertar și am început să-l inventariez cu multă grijă, cercetând caiet cu caiet. Am răscolit 10 de maculatoare. În după amiaza aceea de toamnă ploioasă, n-am găsit nimic în sertarul cu manuscrise care să-mi indice altceva decât o înverșunată pasiune pentru studiul limbii sanscrite. Doar o simplă însemnare pe prima pagină a unui caiet de exerciții mi-a atras o clipă atenția. Erau câteva cuvinte, turburătoare însă pentru mine. Shambhala egal Agartha egal tărâmul nevăzut. Toate celelalte file erau acoperite cu aceleași exerciții școlărești. M-am întors a doua zi mai devreme ca de obicei. Niciodată nu intrasem în bibliotecă atât de agitat și curios ca acum. Cum am ajuns, m-am apropiat din nou de sertarele în care cercetasem cu o zi înainte, am încărcat un braț întreg de caiete, mape și maculatoare și m-am așezat la birou. O jumătate de ceas în urma mea intră doamna Zerlendi. Era palidă, slăbită, deși nu fusese suferindă decât 2 zile.
Îmi pare bine că vă văd lucrând cu atâta interes, începuia, dând ochii de maldor cu caiete. Hârtiile acestea n-au fost încă cercetate de nimeni, adăugă roșind ușor.
Nu trebuie să țineți seama de ce v-a spus ieri fica mea. Smaranda e o fire fantastică, Și în închipuirea ei vede legături între lucruri care n-au nimic de a face unele cu altele. Ea era un copil pe atunci. Și pentru că Hans, logodnicul ei, a murit din imprudență la o vânătoare după ce începuse să cerceteze și el caietele acestea, Smaranda și-a făurit o întreagă teorie. Ea crede că tot ce se leagă de Hönigberger stă sub semnul unui blestem. Și cei care cercetează arhiva, începând cu soțul meu, suferă tot felul de nenorociri. Turburarea mea crescuse și mai mult ascultându-o. Doamna Zerlindim vorbise oarecum încurcată despre fiica sa. Dar de unde știa ce-mi spusese ea? Mă întrebam. Doar n-o fi ascultat la ușă. Smaranda a rămas neconsolată după moartea lui Hans în 1921, reîncepu doamna Zerlindi. Și acum să mă iertați dacă am să mă întorc în camera mea. Nu sunt încă pe deplin restabilită. Rămas singur, începui să zâmbesc. Îmi spuneam că Smaranda va trebui să intre din moment în moment în bibliotecă, rugându-mă să nu crezi lămărturisite de doamna Zerlindi. Dar curiozitatea mea era prea puternică și după puțin timp m-am reîntors la cercetarea caietelor. Până aproape de seară am răsfoit mereu și n-am întâlnit decât traduceri, teme, transcrieri de texte, interpretări, comentarii gramaticale. Am luat apoi în mână un caiet cu tartaje de carton negru care purta și el o însemnare și un număr de ordine ca toate celelalte, de care nu se deosebea de altfel într-un nimic. Prima pagină era acoperită cu transcrierea câtorva pasaje din Upanishade. Aș fi crezut, fără îndoială, că paginile următoare cuprindeau cam același fel de texte, dar cu ochii mei nu mi-ar fi căzut pe întâiul rând din pagina a doua. O clipă nu mi-am dat seama de înțelesul cuvintelor și era să întorc altă pagină. Când îmi străfulgeră în minte traducerea frazei pe care o citisem, era prologul Evangheliei lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. M-a mirat că doctorul transcrisese acest citat în traducere sanscrită și am început să citesc mai departe ca să înțeleg rostul. Dar emoția îmi zvârli în clipa următoare tot sângele în obraj. Cuvintele pe care le citeam în haina străină a literelor sanscrite erau românești. Încep acest caiet în ziua de 10 ianuarie 1908. Precauția cu care îmi travestesc scrisul o va înțelege cel care va izbuti să cetească până la urmă. Nu vreau ca gândul meu să cadă sub ochii oricui. Acum îmi dădeam seama de ce doctorul transcrisese în fruntea paginii citatul din Evanghelia lui Ioan, ca să atragă atenția că cele ce urmează nu sunt texte indiene. El își luase toate precauțiile ca niciun cercetător profan să nu bănuiască nici pe departe conținutul caietului. De emoție, nu îndrăzneam să citesc mai departe. Se făcuse destul de târziu și trebuia să plec. Atunci se deschise ușa de la salon și intră jupâneasa. Părea mai încruntată ca de obicei, mai aspre erau privirile. Când o văzui apropiindu-se, împlecai ochii în caiet pe care îl deschise la întâmplare. Mâine și poimâine scuturăm casa, vorbi jupâneasa. De-aia am venit să vă spun, să nu luați degeaba drumul până aici, că dacă mă apuc să scutur, nu răzbesc înainte de 2 zile. Dădui din cap mulțumindu-i, dar jupăneasa avea probabil chef de vorbă, se apropie mai mult de birou și mi-arătă cu mâna caietele. Toate lucrurile acestea diavolești strică mintea, vorbi ea cu înțeles. Mai bine ați spune cocoanei că nu le dovediți și v-ați vedea de tinerețile dumneavoastră, că e mai mare păcatul de ele. Ridicai ochii din caiet și o privi scrutător. Domnul doctor de-aia s-a prăpădit, continuă ea. A murit? Întrebai eu repede. Și a luat lumea în cap și s-a prăpădit? Repetă ea pe același ton. Dar l-ai văzut dumneata mort? Reveni eu. Nimeni nu l-a văzut mort, dar s-a prăpădit în lumea largă, fără o lumânare. Să nu vă las după cocoana, adăugă ea mai încet. Nici ea, săraca, n-a mai rămas în toate mințile, că la 2 ani s-a prăpătit și fratele dânsii, prefectul, după ce a venit cu un francez, cu un învățat francez, aici. Hans, spuse eu. No, domnișorul Hans a venit târziu, el nici nu era francez. El a venit în urmă, după război. A murit și el tânăr. Am rămas mut privind-o. În acea clipă mă simțeam și eu atras de un farmec straniu, nemai întâlnit. Jupâneasa ștergea cu podul palmei muchia biroului. De-aia venisem, vorbi ea târziu, să vă spun că scuturăm vreo două zile. Se îndepărta apoi șchiopătând și ieși prin aceeași ușă care dădea în salon. Privi din nou caietul. Aproape fără să-mi dau seama ce fac, l-am luat și l-am ascuns sub haină, tremurând din toate închieturile. Am mai întârziat apoi câteva minute ca să-mi domolesc respirația agitată. Am pus la loc restul caietelor și am ieșit în vârful picioarelor, nu cumva să întâlnesc pe cineva care să-mi ghicească gândurile și vina. Am rămas în seara aceea încuiat în casă, cu transparentele lăsate, nu cumva lumina lămpii mele să încurajeze pe un prieten să-mi tulbure singurătatea. La început, doctorul se trudea să scrie cu cea mai mare luare aminte, pentru ca nevoie să pot transpune toate sunetele românești în grafie sanscrită. Dar după câteva pagini, transcripția devenea tot mai aproximativă și trebuia mai mult să ghicești cuvântul decât să-l citești. Cu timpul, frazele deveneau tot mai scurte, cuvintele tot mai tehnice, asemenea unui limbaj convențional, cifrat. Scrisoarea lui Honigberger către J.E. a fost pentru mine cea mai precisă confirmare, scria doctorul la începutul jurnalului său intim, fără să spună cine era J.E. și ce cuprindea acea scrisoare de care mi-amintise destul de vag doamna Zerlendi într-una din convorbirile noastre. Încă din primăvara anului 1907 am început să cred că tot ce scrisese Honigberger era nu numai autentic, dar reprezenta numai o infimă parte din ce văzuse și ce izbutise să înfăptuiască el. Am început cele din tâi experiențe în ziua de 1 iulie 1907. Cu săptămâni înainte, făcusem un examen sever de conștiință și renunțasem la tutun, alcool, carne, cafea, ceai și toate celelalte. Scrisoarea lui Honigberger îmi dovedea că lucrurile acestea pot fi înfăptuite. Și asta îmi da mereu curaj. Niciodată nu-mi închipuiam însă că se poate ajunge atât de departe și relativ cu atât de puțină trudă, pentru că numai după ce dobândești cele din tâi puteri și îți scad brusc vălurile de pe ochi, îți dai seama cât e de mare ignoranța oamenilor și ce dureroasă iluzie îi păcălește zi cu zi până în pragul morții. Voința și energia pe care le depune un om ca să-și satisfacă ambiția socială sau vanitatea științifică sunt poate chiar mai mari decât aceea care ți se cere pentru a dobândi lucrul acesta extraordinar, propria ta salvare din nimicnicie, din ignoranță și din durere. Doctorul descrie cu destule amănunte primele sale experiențe. Din câte mi-am putut da seama, el cunoștea încă de mai înainte literatura yogică, îndeoseb tratatul lui Patanjali și comentariile sale. Era familiarizat cu filozofia ascetică și mistică indiană, dar încă nu încercase niciodată punerea lor în practică. A trecut de-a dreptul, pare să, la acea dificilă experiență a ritmării respirației, pranayama, fără să dobândească multă vreme rezultate încurajatoare. La 25 iulie am adormit în timpul unui asemenea exercițiu, notează el după ce amintește că puține zile mai înainte îl înnecase o tuse de o neobișnuită violență. Multă vreme făceam aceste exerciții după miezul nopții, apoi dimineața în zori. O cumplită presiune toracică și accese de tuse seacă au fost singurele rezultate. Am înțeles, după două săptămâni de eforturi, că nu izbuteam nimic, pentru că, silindu-mă să-mi ritmez respirația, uitam să-mi concentrez mintea într-un singur obiect. Am încercat din nou sfatul lui Honigberger. Mi-am astupat urechile cu ceară și n-am început pranayama decât după câteva minute de rugăciune. Am dobândit o stare de neobișnuită liniște mentală. Îmi amintesc și acum cele din tâi senzații. Parcă m-aș fi aflat în mijlocul unei mări înfuriate care se calmează văzând cu ochii, până ce nu rămâne decât o nemărginită pânză de apă, fără niciun val, fără nici cea mai mică înfiorare. Apoi, un sentiment de plenitudine pe care nu-l pot asemăna cu nimic, în afară de sentimentul care te stăpânește câteodată după ce asculți multă muzică de Mozart. Câteva zile de-a rândul am repetat aceeași experiență, fără să izbutesc însă, să o depășesc.
Cât de tulburătoare erau pentru mine mărturisirile acestea! Încercasem și eu cândva unele din experiențele în care stăruise doctorul cu atâta cerbicie și întâmpinasem aceleași greutăți, dar el avusese mai mult noroc și, în orice caz, o mai tenace voință. În primele zile ale lui septembrie 1907 a făcut aproape fără să-și dea seama un mare pas înainte în aceste exerciții de ritmare a respirației, adică de perfectă echivalare a inspirației și a expirației.
Am început, ca de obicei, prin a-mi reține răsuflarea 12 secunde.
Asta însemna că izbutise să inspire aerul în 12 secunde, să-și reține respirația 12 secunde și să expire aerul în tot atâtea secunde.
Obiectivul meditației era în acea zi focul.
Fără îndoială că-și fixase mintea asupra unui recipient cu jeratic, încercând să pătrundă esența focului, să regăsească acest foc în întreg cosmosul, asimilându-și în același timp principiul lui, identificându-l în atâtea procese din propriul său trup, reducând infinitatea de arderi care alcătuiesc la oaltă universul și fiecare organism în parte la același element incandescent din fața ochilor săi.
Nu-mi dau prea bine seama cum s-a întâmplat, dar după un timp oarecare m-am trezit dormind, sau mai precis, m-am trezit în somn, fără ca eu să fi dormit în adevăratul înțeles al cuvântului. Trupul meu, cu simțurile toate, se cufunda într-un somn din ce în ce mai adânc, fără ca mintea să-și întrerupă o singură clipă activitatea. Continuam să meditez asupra focului, dându-mi în același timp seama, într-un chip nelămurit, că lumea din jurul meu se schimbă cu desăvârșire și că dacă aș fi întrerupt o singură clipă concentrarea, m-aș fi integrat și eu, firesc, lumea acesteia, care era lumea somnului.
Cum recunoaște chiar el mai târziu, doctorul Zerlendi izbutise în acea zi cel din tâi și poate cel mai greu pas în drumul pe care și-l hotărâse, izbutise ceea ce se numește în termeni tehnici continuitatea conștiinței, adică trecerea de la conștiința stării de veghe la conștiința stării de somn, fără niciun fel de hiatus. Conștiința omului normal este despicată brutal prin somn. Nimeni nu se știe adormit. Își dă cel mult seama uneori că visează și nimeni nu-și continuă lucid gândirea în somn.
Ceea ce mă înspăimânta mai mult în această descoperire a mea, că mă aflu treaz în somn, era sentimentul că lumea de lângă mine se schimba cu totul și nu mai semăna în niciun chip cu lumea conștiinței diurne. Tot ce s-a petrecut atunci e peste putință de descris. Priveam necontenit focul, nu ca un pretext de transă hipnotică, pentru că am studiat îndeajuns hipnotismul ca să-i cunosc tehnica și efectele. În timp ce priveam, gândeam asupra focului, îl asimilam, pătrunzând cu mintea în propriul meu trup, identificând toate combustiile din el. Această gândire, una, își avea în foc doar punctul de sprijin. Cu ea pătrundeam însă pretutindeni unde trebuia să identific focul.
Îmi dădeam seama concomitent că mă aflu în alt spațiu, în altă lume. Nu mai simțeam deloc corpul, doar o vagă căldură a capului, căldură care cu timpul dispăru și ea. Lucrurile păreau ca și cum ar fi curs, necontenit, fără ca profilul lor să se altereze totuși prea mult. La început ai fi spus că vezi totul ca printr-o apă în continuă mișcare, dar comparația nu era deloc exactă. Lucrurile de fapt curgeau, unele mai încet, altele foarte repede, dar ți era peste putință de spus unde curg ele. Și prin ce proces miraculos substanța lor nu se cătuiește printr-o asemenea revărsare peste marginile lor firești? Deși, ca să încerc a da seama mai precis de viziunea mea, nu era vorba de o revărsare peste marginile obiectului, ci parcă însăși marginile acestea curgeau necontenit. Ceea ce era și mai straniu, toate lucrurile acestea se apropiau și se depărtau fără voia lor. Aveam de asemenea impresia că pot privi mult mai departe decât îmi îngăduiau pereții camerii mele. Nu pot spune că lucrurile deveniseră transparente. Dimpotrivă, afară de continua lor curgere și mobilitatea lor curioasă, răspunzând parcă dorințe mele eventuale de a le privi, lucrurile rămăseseră ca mai înainte. Și cu toate acestea, puteam privi dincolo de ele, deși, repet, nu încercasem să privesc. Erau acolo, în fața mea, și totuși știam că pot vedea mai departe, ele rămânând la locul lor. Se asemăna întrucâtva senzația aceasta cu viziunea pe care o poate avea un om privindu-și din colțul unei odăi întreaga casă. Nu vede prin ziduri? Și totuși vede tot ce știe că se află într-o odaie învecinată sau în toată casa, fără să aibă senzația că privirile lui au trecut prin ziduri. Fără îndoială că doctorul scria toate acestea după ce repetase de nenumărate ori experiența continuității conștiinței în somn. După câtva timp am simțit dorința să pătrund mai adânc în lumea somnului. Nu știu ce m-a făcut să închid brusc ochii. În niciun caz oboseala, pentru că, repet, mă simțeam dormind și mintea mea era mai trează ca niciodată. Am rămas înmărmurit, regăsind cu pleoapele închise aceeași viziune pe care o aveam cu ochii deschiși. Numai jăraticul parcă se schimbase. Curgea și el, întocmai ca toate lucrurile din jurul lui, iar strălucirea era mai puternică, deși aș putea spune mult mai puțin vie. După câteva clipe de șovăială, am deschis iar ochii. Mi-am dat seama că era inutil să privesc, să-mi întorc pupilele către un anumit colț al odăii. Vedeam în orice parte aș fi voit. Vedeam oriunde mi-aș fi aruncat gândul, fie că aveam sau nu ochii deschiși. M-am gândit la grădina din spatele casei și am văzut-o chiar în acea clipă, ca și cum aș fi fost acolo. Ce spectacol uluitor! În clipa următoare, mirajul acestei furtuni vegetale a dispărut brusc. Mă gândeam la Sofia și am văzut-o în patul cel mare din iatacul nostru dormind. În jurul capului plutea o aură violet închisă. Trupul ei parcă năpârlea necontenit. Atâtea falduri se revărsau din ea, pierind îndată ce se desfăceau de membre. Am stat mult timp privind-o fix, încercând să înțeleg ce se petrece. Am zărit apoi o flacără sfioasă, pâlpâind, când în dreptul inimii, când mai jos, spre pântec. Deodată încep să-mi dau seama că Sofia se află lângă mine. A fost o clipă îngrozitoare, căci o vedeam foarte bine în pat, dormind, și o vedeam în același timp alături de mine, privindu-mă uimită în ochi, ca și cum ar fi vrut să mă întrebe ceva. Figura ei trăda o nespusă mirare. Poate că arătam altfel de cum se aștepta ea să mă vadă. Poate că nu semănam cu oamenii pe care îi întâlnise până atunci în visul ei. De-abia mai târziu am început să-mi dau seama că fețele pe care le întâlneam în jurul meu
erau proiectarea conștiinței feluritelor persoane în timpul somnului. Spațiul din jurul meu s-a schimbat brusc. Spaima mă adusese din nou în stare de veghe. Am rămas câtva timp în aceeași poziție pe care o avusesem de la începutul experienței și am numărat din nou secundele. Întoarcerea de la conștiința de vis la conștiința de veghe s-a făcut brutal. Continuitatea fusese întreruptă de spaimă. De-abia după mai multe experiențe repetate în ziua următoare, în cel mai mare secret, a izbutit doctorul să se reîntoarcă la conștiința diurnă, fără de niciun hiatus, prin simpla voință. Despre experiențele care au urmat, însemnările sunt mai sumare, fie pentru că doctorul nu voia să spună mai mult, fie pentru că nu putea, nu găsea nicio descriere potrivită. Într-adevăr, mărturisește într-un loc: unificarea conștiinței se dobândește printr-o trecere continuă, adică fără niciun fel de hiatus, de la starea de veghe la starea de somn cu vise, apoi de somn fără vise și, în sfârșit, la starea cataleptică. Despre trecerea de la starea de somn cu vise la starea de somn adânc, fără vise, găsesc foarte puține amănunte. Cu cât rezultatele tehnicii yogice sunt mai uluitoare, cu atât mărturisirile lui sunt mai reticente. Despre pătrunderea în starea de catalepsie, numai această precizare. Cu ultima mea experiență, am început să aflu gândurile oricărui om asupra căruia îmi concentram atenția. Verificarea am făcut-o asupra Sofiei, care tocmai în timpul acela sfârșea de scris o scrisoare administratorului. Aș fi putut foarte bine citi direct scrisoarea, dar n-am făcut-o. Eram acolo, lângă ea, și toate gândurile ei, nu numai acelea pe care le mărturisea în scrisoare, le aflam firesc, ca și cum aș fi ascultat-o vorbind. Doamne! Nu-mi dau bine seama pe ce treaptă de desăvârșire tehnică s-a aflat doctorul când începuse să-și scrie jurnalul. Aproape 20 de pagini s-au redactate în zilele de 10, 12 și 13 ianuarie 1908. Însemnările doctorului Zerlendi se răresc în tot cursul lunilor februarie, martie și aprilie 1908. Puținele pagini scrise în acest răstimp sunt de altfel criptice și se referă îndeosebi la experiențele anterioare. Interesul doctorului față de jurnalul său intim scade simțitor. El nu notează aproape niciodată în acest răstimp experiențe sau gânduri descoperite în ziua respectivă. Revine necontenit asupra întâmplărilor din zilele sau săptămânile anterioare. Aș crede că descoperirile lui îl interesau prea mult ca să și le noteze zi cu zi. La sfârșitul lui aprilie 1908, jurnalul pare că îl interesează din nou. După notații de fugare și tehnici de până acum, urmează o lungă mărturisire. Între alte lucruri de cea mai mare însemnătate pe care Honigberger le destăinuie lui J.E. a fost și existența Shambhalei, acelei țări miraculoase care, după tradiții, se află undeva în nordul Indiei și în care numai cei inițiați pot pătrunde. J.E., înainte de nebunia lui, crezuse că acest tărâm nevăzut poate fi totuși accesibil celor neînzestrați și pe o pagină a lui pe care am găsit-o la Iași notase numele a doi iezuiți, Ștefan Cacella și Ioan Cabral, care, pretindea el, ar fi ajuns în Shambhala. Mi-am procurat cu destulă greutate operele acestor doi misionari iezuiți, dar mi-am dat seama că afirmațiile lui J.E. fuseseră neîntemeiate. Cacella și Cabral sunt, într-adevăr, cei din tii europeni care au auzit de Shambhala și o menționează. Aflându-se în Bhutan, în căutarea drumului spre Katai, am aflat existența acestui tărâm miraculos pe care localnicii îl socoteau că se găsește undeva spre miază noapte. Și în căutarea lui au și pornit în 1627, dar n-au ajuns decât în Tibet. Țara miraculoasă, Shambhala, ei n-au găsit-o. Spre deosebire de J.E., eu, îndată ce am aflat de mărturisirile lui Honigberger, am crezut că ea nu poate fi identificată cu un tărâm oarecare precizat geograficește în centrul Asiei. Poate că m-au influențat în această credință a mea și legendele indiene în legătură cu Agartha, ca și cu acele insule albe din mitologia budistă și brahmanică. Toate mărturiile vorbesc despre zborul lui Buddha,
sau al altor inițiați către aceste tărâmuri ascunse ochilor profani. Ori lucrul acesta se știe, zborul înseamnă limbajul simbolic și secret, capacitatea omului de a transcende lumea simțurilor și, deci, de a avea acces în lumile nevăzute. Tot ce știam despre Honigberger mă îndemna să cred că el pătrunsese în Shambhala datorită tehnicii sale yogice, în care ajunsese maestru încă înainte de 1858, dar că misiunea cu care fusese încredințat, probabil, nu izbutise să o ducă la bun sfârșit. Numai așa mi-explic de ce s-a întors atât de repede din India și de ce a murit puțin timp după întoarcere, lăsând documentul acela de atât de mare importanță în mâinile unui tânăr nepriceput ca J.E. Cu câtă strângere de inimă am citit eu paginile de mai sus. Câte amintiri m-au năpădit odată în inima nopții, întâlnind aceste două nume, Shambhala și Agartha, căci în căutarea tărâmului nevăzut pornisem și eu cândva hotărât să nu mă mai întorc în lume înainte de a-l cunoaște. O rană veche, pe care o credeam de mult vindecată, a început să sângereze, amintindu-mi lunile acelea petrecute în Himalaya, foarte aproape de granița Tibetului, pe drumul sfânt alb Hardrinatului, întrebând din eremit în eremit dacă nu cumva a auzit de Shambhala, dacă nu știu de cineva care să-i fi cunoscut taina. Și cine știe dacă până la urmă din coliba mea de pe malul stâng al Gangelui nu mi-ar fi venit dezlegarea și n-aș fi zbutit după ani de încercări și pregătiri să aflu drumul tărâmului nevăzut. Mi-a mai fost scris să nu-l pătrund niciodată, ci să-l port până la moarte în melancoliile mele. Mai cumplită este mustrarea pentru cineva care s-a întors din drum, aflând apoi de la altul că drumul pe care apucase era cel bun. Mărturisirile doctorului Zerlendi mi-au întărit toate bănuielile mele, căci tot ce a urmat s-a petrecut în tocmai cum îmi închipuiam eu că trebuie să se întâmple cu acel care caută însetat Shambhala. Nu era vorba decât de o țară inaccesibilă geograficește, pe care nu o puteai cunoaște decât după o prealabilă și aspră pregătire spirituală. Îmi închipuiam această Shambhala ascunsă celor alți oameni, nu prin cine știe ce obstacole naturale, munți înalți sau ape adânci, ci prin spațiul la care participă ea, spațiu calitativ deosebit de spațiul profan. Cele din tâi experiențe yogice mi-au verificat credința aceasta, căci mi-am dat seama cât de diferit este spațiul existenței profane de spațiul celorlalte cunoașteri omenești. Însuși Honigberger, după credința mea, fusese lăsat să se întoarcă din Shambhala pentru a încerca să reactiveze în Occident câteva centre de inițiere care îl încezeau din evul mediu încoace. Moartea lui bruscă îmi confirmă credința aceasta. În ceea ce mă privește, deși n-am atins încă rezultatele definitive, cred că simt asupra mea o influență nevăzută. Cineva care mă conduce și mă ajută și asta mă întărește convingerea că până la urmă voi izbuti. În legătură cu această influență nevăzută, doctorul Zerlendi nu mărturisește mai mult. Vara anului 1908 o petrece singur la una din moșiile lui și mai târziu, întors la București, rezumă câteva din experiențe. Unele din ele pot fi reconstituite cu oarecare certitudine. Bunoară vorbește într-un loc de viziunea ciudată pe care a avut-o după anumite meditații. I se părea că vede toate lucrurile răsturnate sau, mai precis, exact contrarii decât sunt în realitate. Lumea întreagă, în totalitatea ei, o vedea, ca să citez manuscrisul lui, cu totul contrarie decât pare ea unui om în stare de veghe. Fără a lămuri ceea ce înțelege prin expresia cu totul contrarie, tot atât de stranie este mărturisirea doctorului în legătură cu reîntoarcerea în lumea vizibilă după o îndelungată contemplație. La început aveam impresia că mă clatin, că voi cădea la cel din tâi pas. Nu mai aveam siguranța normală, ca și cum ar fi trebuit să mă readaptez spațiului cu trei dimensiuni. Rămâneam împietrit, așteptând să se întâmple o minune și să-mi recapăt siguranța pe care o aveam înainte de a cădea în transă. Acum îmi explic de ce, după extaz, sfinții rămân ceasuri și chiar zile întregi fără să se miște, lăsând impresia că spiritul lor este încă răpit în dumnezeire. Sub data de 11 septembrie, notează: am încercat de mai multe ori transa cataleptică. Prima oară 12 ceasuri, a doua oară și a treia oară 36 de ceasuri. Pentru întâia dată am putut verifica personal ieșirea din timp, căci deși spiritul rămânea activ, trupul nu mai participă la curgerea timpului. Înainte de a provoca transa, mă bărbieream și după 36 de ceasuri, obrazul meu era tot atât de neted ca în clipa când cădeam în transă. Era și firesc să se întâmple astfel, căci timpul este experimentat de om prin ritmul său respiratoriu. Viața coincide în om cu timpul. Prima oară am realizat transa cataleptică la 10 dimineața și m-am trezit la 10 noaptea. Aspirația de aer de la 10 dimineața s-a continuat, adică prin expirația de la 10 noaptea. În tot acest interval, trupul meu a fost scos din timp. În ziua aceea, eu am trăit omenește numai jumătate de zi. Trupul meu a îmbătrânit în 24 de ore, numai cu 12 ore. Viața a fost suspendată, fără ca prin aceasta să-mi vatăme organismul.
Experiența încercată de doctorul Zerlindi era de altfel destul de populară, fără ca să fi fost până astăzi îndestulător studiată. Moartea aparentă care a făcut atâta vâlvă pe timpul lui Honigberger pare a fi într-adevăr o ieșire din timp, dar acestea sunt stări care transcend categoric condiția umană și despre ele nu putem avea niciun fel de reprezentare, nici cea mai fantastică închipuire nu poate intui în chip adecvat o asemenea ieșire din timp. Numai moartea va aduce pentru unii din noi o lumină nouă în această problemă. Jurnalul se întrerupe în septembrie 1908, pentru 4 luni. Cele din tâi însemnări următoare sunt de la începutul lunii ianuarie 1909. Ele nu pot fi transcrise aici, datorită caracterului lor tehnic. Sunt mai degrabă simple enunțuri de principii metafizice și rețete practice yogice. Unele din ele par a fi fără niciun înțeles.
5 februarie. De curând, samyama asupra corpului. E de necrezut și totuși adevărat.
Însemnarea aceasta ar putea avea un sens dacă doctorul se referă la un anumit text din Patanjali care spune că prin samyama asupra propriului său corp, yoginul se face nevăzut privirilor celorlalți oameni. Prin samyama, Patanjali denumește ultimele 3 etape ale desăvârșirii yogice, asupra cărora e greu de stăruit aici. Îmi vine totuși greu să cred că, încă de la 5 februarie 1909, doctorul izbutise acest miracol. Cum să-mi explic cele 18 luni care au urmat și în care, dacă ni se spun prea puține lucruri, știm totuși că s-a trudit mereu să dobândească tocmai această putere de a se face nevăzut. Tot în acest timp mărturisește despre viziunea ocultă pe care a dobândit-o reactivând ochiul dintre sprâncene, ochi de care vorbesc de altfel mitologiile și misticile asiatice și care ar acorda celui care îl are capacitatea de a vedea la imense depărtări. Asupra acestui ochi al lui Shiva, cum îl numesc indienii, există însă referințe contradictorie sau, în orice caz, extrem de obscure pentru un profan. Doctorul Zerlindi nu precizează nimic, nici în legătură cu această taină. Nu putea? Sau nu avea voie?
Cunosc acum drumul Shambhalei. Știu cum se ajunge acolo. Mai pot spune încă ceva. Au ajuns de foarte curând acolo 3 oameni din continentul nostru. E drept, 2 dintre ei sunt ruși. Fiecare a plecat singur și a ajuns în Shambhala prin mijloace proprii. Olandezul a călătorit chiar fără să-și ascundă numele până la Colombo. Știu toate acestea din lungile mele transe, când văd Shambhala în toată măreția ei, văd minunea aceea verde între munții acoperiți cu zăpadă, casele acelea ciudate, oamenii aceia fără vârstă care își vorbesc atât de puțin, deși își înțeleg atât de bine gândurile. Dacă n-ar fi ei care să se roage și să gândească pentru ceilalți toți, continentul întreg ar fi zguduit de atâtea forțe demonice pe care lumea modernă le-a dezlănțuit de la renaștere încoace. Oare soarta Europei noastre e pecetluită? Nu se mai poate face nimic pentru lumea aceasta, pradă unor forțe spirituale obscure care o duc fără știrea ei spre cataclism? Tare mă tem că Europa va avea soarta Atlantidei și va pieri destul de curând, scufundându-se în apă. Dacă ar ști oamenii că numai datorită forțelor spirituale emanând din Shambhala se amână mereu acea tragică schimbare de axă a globului, pe care geologia o cunoaște foarte bine și care va prăvăli lumea noastră în ape, scoțând cine știe ce continent nou.
Teama de sfârșitul tragic al continentului nostru se mai întâlnește și în alte pagini ale jurnalului. Am impresia că doctorul începe să vadă din ce în ce mai limpede seria cataclismelor care se vor abate asupra Europei. Lucrul acesta coincide, de altfel, cu o serie întreagă de profeții, mai mult sau mai puțin apocaliptice. Doctorul Zelendi pomenește însă de o eventuală schimbare de axă a globului, care ar fi cauza imediată a dezastrului. După cât înțeleg, după el o asemenea schimbare de axă ar aduce cu sine o formidabilă catastrofă seismică, în care anumite continente s-ar scufunda sau și-ar schimba profilul lor actual și ar ieși din ape noi continente. Faptul că menționează de mai multe ori numele Atlantidei mă face să cred că îl socotea existența acestui continent o realitate și dispariția lui o punea în legătură cu cine știe ce degenerare de ordin spiritual a locuitorilor săi. Ceea ce mi se pare vrednic de subliniat în toate aceste prevestiri tragice este faptul că sunt făcute cu câțiva ani înainte de primul război mondial, când lumea se legăna încă în iluzia progresului infinit. Apoi, deodată, în ziua de 11 mai 1910, revine asupra exercițiilor yogice prin care se poate dobândi indizibilitatea trupului. E limpede, e lesne de înțeles. De ce nu transcriu aici mărturisirile acestea înmărmuritoare? Un ciudat sentiment de panică mă stăpânea, cetind rândurile doctorului Zerlendi. Când am început povestirea de față, și-o văiam încă, neștiind dacă va trebui sau nu să transcriu tocmai pagina aceasta înspăimântătoare. Ajungând aici, după atâtea săptămâni de nehotărâre și turburare, mi-am dat seama că un asemenea lucru nu poate fi mărturisit. Mă mângâie gândul că cei care înțeleg ce înseamnă samyama asupra propriului său trup vor ști unde să caute lămuriri. Se pare însă că experiența invizibilității nu a fost lipsită de primejde. Efortul de a-și face corpul nevăzut privirilor celorlalți, de a-și-l retrage din lumină, provoacă o asemenea zdruncinare în tot organismul, încât doctorul a rămas, după astfel de experiență, mai multe ceasuri în nesimțire.
Probabil că nu voi recurge la acest mijloc pentru a ajunge în Shambhala, notează el în iunie 1910. Timpul plecării mele definitive se apropie, dar nu știu încă dacă voi avea destule puteri să plec nevăzut fiind celorlalți.
Iar mai departe, în aceeași lună,
uneori parcă mă tem și eu de forțele pe care le-am concentrat în mine. Voința mea nu șovăie, dar mi-e destul de greu să controlez toate forțele acestea care, până acum, m-au ajutat să pătrund în lumile nevăzute. Azi dimineață, aflându-mă în contemplație, închis în camera mea, am simțit deodată atmosfera rarefiindu-se, iar trupul meu scăzând uimitor în greutate. Fără să vreau, mă înălțam și, deși încercam să mă apuc de obiecte, curând am simțit cum ating tavanul cu creștetul. Înspăimântător în întâmplarea aceasta este faptul că levitațiunea s-a făcut fără voia mea. numai datorită forțelor pe care le dezlănțuise contemplația. Pierdusem aproape controlul și o singură clipă de neatenție m-ar fi prăvălit inert pe podea.
Mi se spunea în Hardvar că cele mai cumplite primejdii le așteaptă pe Yoghin nu la început, ci la sfârșitul desăvârșirii sale, când ajunge stăpânul unor forțe ucigătoare. Orgoliul luciferic este și el o formă a forțelor obscure pe care le dezlănțuiești prin propria desăvârșire și care la urmă izbutesc să te strivească. Mai târziu, în 16 august, cumplită detașare de lumea întreagă, un singur gând îmi dă totuși fiori, Shambhala. Nu vreau să fac niciun fel de pregătire înainte de plecare. Testamentul meu e scris încă din anul când s-a născut Smaranda. Orice altă însemnare făcută acum, în pragul plecării mele, ar da de bănuit. Apoi, poate în aceeași zi, ceva mai târziu, câteva rânduri așternute în grabă. Mă gândesc că totuși caietul acesta ar putea cădea în mâinile unui om care l-ar distruge, nebăduindu-i conținutul. Eforturile mele de a mărturisi unele lucruri excepționale vor fi fost, în acest caz, zadarnice. Dar nu-mi pare rău.
19 august.
M-am trezit din nou, nevăzut. Și groaza mea a fost cu atât mai mare cu cât nu făcusem nimic ca să dobândesc starea aceasta. Am umblat ceasul întreg prin curte, dându-mi seama întâmplător că sunt invizibil. Servitorii treceau pe lângă mine fără să mă vadă. La început am crezut că nu m-au văzut din neatenție, dar privind în jurul meu, nu mi-am zărit umbra. Am urmărit pe unul din argați care se ducea spre grajduri. Parcă ar fi simțit ceva necurat înapoi a lui, că se întorcea mereu cu privire turburate și în cele din urmă a grăbit pasul făcându-și cruce. Cu toate încercările mele, mi-a fost peste putință să mă fac vizibil înainte de miezul nopții, când m-am trezit zdrobit pe pat.
Aceasta este ultima lungă însemnare din jurnalul doctorului. Ceea ce urmează nu este însă mai puțin turburător.
12 septembrie, de-alaltăieri noaptea, nu mă mai pot întoarce. Am luat caietul acesta și creionul și scriu pe scara care duce la pod. Îl voi ascunde apoi printre caietele mele de studii. Mă cuprinde însă groaza că aș putea rătăci drumul spre Shambhala.
Însemnarea aceasta e datată 2 zile după dispariție. Dacă cineva ar fi putut deșifra atunci manuscrisul și ar fi citit pagina proaspăt scrisă, ar fi înțeles că doctorul se afla încă în casă, foarte aproape de ai săi. A treia zi, hotărât să înapoiesc caietul și să îl cetesc în întregime doamnei Zerlendi, m-am dus în strada Es. M-a întâmpinat bătrâna jupăneasă. Doamna era bolnavă, mi-a spus, iar Duduia plecase la Paris. Dar cum așa, deodată? M-am mirat eu. Așa se hotărăște dumneai, mi-a răspuns, aproape fără să mă privească. I-am lăsat cartea mea de vizită, spunându că voi trece peste câteva zile să întreb de sănătatea doamnei. Dar n-am putut să mai trec pe acolo decât o săptămână în urmă. Poarta de la intrare era închisă, și abia după ce am zgâlțit-o de mai multe ori și am apăsat zadarnic pe butonul ruginit al soneriei, mi-a ieșit înainte jupăneasa. Cocoana a plecat la țară, mi-a spus, și a dat să se întoarcă. Dar s-a oprit iar și a adăugat. Nu mi-a spus când se întoarce. Am revenit de mai multe ori în toamna și iarna aceea în fața porții, întotdeauna încuiată din strada S. I-am trimis apoi mai multe scrisori doamnei Zerlendi, fără să primesc însă vreodată vreun răspuns sau vreo confirmare când mi-a descris scrisorile. Mi-era peste putință să înțeleg ce s-a întâmplat. Pe la sfârșitul februarie 1935, trecând prin fața casei din strada S și zărind poarta deschisă, am intrat.
Mărturisesc că am apăsat cu multă emoție degetul pe soneria de la ușa marchizei. Mă așteptam să mă întâmpine aceeași bătrână morocănoasă, dar spre uimirea mea mi-a deschis o slujnică tânără. Am întrebat dacă e cineva acasă.
Toată lumea e acasă,
mi-a răspuns. I-am dat cartea mea de vizită și am intrat în salon. După câteva minute, ușa dinspre dormitor s-a deschis și în fața mea a apărut Smaranda. Era aproape de nerecunoscut. Părea mai tânără cu 10 ani. Fața era agreabil fardată. Culoarea părului era alta. Cărui motiv datorez această vizită? M-a întrebat ea. I-am spus că am lucrat câtva timp în biblioteca doctorului Zerlendi, că doamna mă cunoaște destul de bine, chiar dânsa mă invitase să cercetez arhiva soțului ei, și am adăugat că o cunosc și pe ea, pe Smaranda.
Cred că e la mijloc o confuzie,
mi-a răspuns ea zâmbind.
Sunt sigură că nu mi-ați fost niciodată prezentat. Cunosc de altfel foarte puține lume în București și v-aș fi reținut fără îndoială numele sau înfățișarea.
Cu toate acestea, doamna Zerlendi mă cunoaște foarte bine. Săptămâni de-a rândul am lucrat aici, în bibliotecă, stărui eu întinzind brațul spre ușa masivă de stejar. Smaranda mi-a urmărit gestul, apoi m-a privit uimită, nevenindu-i parcă să-și creadă ochilor.
Ceea ce-mi spuneți e destul de straniu,
adăugă ea,
pentru că, într-adevăr, aici se afla cândva biblioteca tatălui meu, dar asta cu mulți ani înainte. Sub ocupație, biblioteca aceea, care era excepțional de bogată, a fost risipită.
Am început să râd, neștiind ce să răspund. Îmi vine foarte greu să cred cele ce-mi spuneți, răspunsei eu după o lungă pauză, în care timp am privit-o în ochi, hotărât să o fac să înțeleagă că i-am demascat jocul. N-au trecut decât vreo 2 luni de când am lucrat în biblioteca aceasta. Aș fi vrut să continui, dar Smaranda s-a repezit la ușa dormitorului și a strigat.
Mamă, vino, te rog, câteva clipe!
Doamna Zerlendi a apărut ținând de mână un băiețaș. M-am închinat profund, dar am înțeles în ochii ei că nu vrea să mă recunoască.
Domnul pretinde că a lucrat acum vreo 2 luni în bibliotecă,
vorbi ea arătând spre ușa masivă de stejar. Doamna Zerlendi m-a privit cu o jignită mirare, apoi am îngăiat capul copilului și a șoptit. Hans, du-te și te joacă.
Nu mi-a scris chiar dumneavoastră să viu și nu m-ați condus chiar dumneavoastră în bibliotecă?
Începui eu, exasperat.
M-a rugat chiar să continui biografia doctorului Honigberger, pe care o începuse soțul dumneavoastră,
adăuga eu. Doamna Zerlendi își purta privirile de la mine la Smaranda.
Să recunosc că se prefăcea de minune și simți cum mi se urcă sângele în obraj.
Primul meu soț, doctorul Zerlendi, s-a ocupat într-adevăr cu viața unui medic sas. Au trecut 25 de ani de la moartea primului meu soț, iar biblioteca nu mai există de la război.
Iar pentru că eu rămăsesem încremenit, cu ochii asupra ușii pe care de atâtea ori o deschisesem și numai cu 2 luni înainte, doamna Zerlendi adăugă.
Smaranda, arată domnului odaia.
Am urmat o neștire și am rămas amețit pe prag, privind noua înfățișare a bibliotecii. Odaia aceea imensă era acum un fel de living room, în care se aflau 2 măsuțe de ceai, mai multe canapele, o masă de bridge, câteva blănuri în fața căminului. Pe locul unde fuseseră bibliotecile, un tapet destul de uzat, acoperit în parte cu tablouri și arme vechi.
Aveți dreptate, am spus. Biblioteca a fost împrăștiată. Dacă aș ști măcar cine a cumpărat-o, adăuga eu.
Aș fi vrut să mă ocup mai îndeaproape de Honigberger.
Dar, domnul meu, vorbi doamna Zerlendi, biblioteca a fost împrăștiată acum aproape 20 de ani.
Lucrul cel mai semnificativ rămâne tot faptul că nu mă recunoașteți, zâmbi eu.
Mi s-a părut că mâna doamnei Zerlendi tremură ușor. Dar nu pot spune că, într-adevăr, așa a fost.
Mirarea noastră este încă și mai mare, domnule,
începu Smaranda.
Mă întreb dacă măcar bătrâna jupăneasă șchioapă cu care am vorbit de mai multe ori acum câteva săptămâni are să mă recunoască,
adăugai eu.
Doamna Zelendi se întoarse brusc spre Smaranda.
Vorbește de arnica,
șopti ea înspăimântată.
Dar a murit de 15 ani, arnica,
exclamă Smaranda.
Cum ar fi putut să o întâlnească acum câteva săptămâni?
Simțeam cum mi se risipește mintea și privirile mi se turbură. Câteva minute, dacă aș mai fi întârziat, m-aș fi prăvălit acolo, la picioarele lor, în nesimțire. Am îngânat câteva cuvinte de scuze și am plecat aproape fără să mai cutez să-mi ridic ochii. Numai după ce am rătăcit multă vreme pe străzi și mi-am venit în fire, mi s-a părut că înțeleg tâlcul acestei uluitoare întâmplări. Dar n-am îndrăznit să-l mărturisesc nimănui. Și nici în această povestire nu-l voi destăinui. Like, share, comment.